Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Vă salut din studiourile Speranța TV și Vocea Speranței, împreună cu profesorul Lucian Cristescu. Suntem cu dumneavoastră pentru o oră în care vom discuta lucruri foarte interesante din Evangheliile Sinoptice. Pentru ora aceasta aș vrea să citesc pasajul de bază pe care vom discuta. Se găsește în Evanghelia după Matei, capitolul 16, de la versetul 21 până la 28. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor și din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci fiul omului are să vină în slava tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe fiul omului venind în împărăția sa. Domnule profesor, săptămâna trecută am discutat despre Apostolul Petru, despre problematica aceasta a cheilor împărăției cerurilor, care, după cum am înțeles atunci și dacă cineva nu a văzut emisiunea, poate intra în arhive, nu se referea strict la Petru, pentru că el era doar un om, carnea și sângele, ci se referea la biserică. Biserică ce avea să lege și să dezlege pe pământ ceea ce va fi fost legat, va fi fost dezlegat în ceruri. După momentul acela, Mântuitorul a început să le vorbească despre patim, despre moarte. Trecuse un timp destul de bun de pregătire a lor și acum urma să îi trezească la această realitate crudă. Aș vrea să intrăm în subiectul acesta printr-o întrebare care mi s-a părut destul de importantă. Mântuitorul spune acestor ucenici care să meargă la Ierusalim să pătimească din partea preoților cărturarilor, care să fie omorât și a treia zi să învieze. Vreau să vă întreb ceva. Are vreo simbolistică termenul acesta de trei zile? De ce trei zile? De ce nu cinci zile? De unde știa Mântuitorul că va fi exact timpul acesta?
Dacă mi-ai îngădui, înainte de a ataca cele trei zile care au o încărcătură cu siguranță,
vă rog,
să fac o asemănare între Miorița și versetul 21 din capitolul 16. În literatură există o atitudine pe care o pot găsi la Ciobanul Moldovean, o pot găsi la Hamlet, de exemplu în opera lui Shakespeare, și în alte părți în care, cunoscându-și soarta, e într-un viitor, nu se știe când, o acceptă și nu încearcă să aplice principiul darwinist al luptei pentru supraviețuire. Nu caută nimic să se scape, ca să iasă din această din acest determinism, din această soartă care îi pecetluiește, când el are libertate, liberă alegere, îi pecetluiește umblarea. Ciobanul Mioritic vorbește și el în termenii că s-a unit, voi muri, va fi o stea, cumva o sublimare, un avatar într-o altă, realitate, un alt univers stelar. Iar Mântuitorul care merge cu ucenicii nu e hăituit, n-are, vătafii, logofeții în spatele lui, aprozii. Merge și spune, fiți atenți, eu voi fi dat în mâinile bătrânilor. Păi, mergem înainte. Care-i diferența? Ca asemenea, am văzut o diferență dintre cele două tipare, prototipuri. cel mioritic care este cumva un exemplar, un exponat al predestinației, iată, n-ai încotro. Dacă e așa, asta e concepție foarte islamică, totul ți-e scris, este foarte indiană,
și mă refer la calvinistă.
Hinduistă, e foarte hinduistă. Adică, efectiv, acolo lucrurile sunt hotărâte, karma ți este dată, ce se va întâmpla, n-ai cum să scapi. Apropo de această predestinație, cunosc o ilustrație nostimă din zona Asiei Centrale, care se împărtășește de aceeași ideologie, de aceeași filozofie a predestinației, în care omul n-are nicio șansă, liberul arbitru este nul.
E pion, nu e jucător.
Da, e pion mutat de mâna unuia din mari maestrii supranaturali. Era vorba de un stăpân care își trimite sluga, du-te bre în Bagdad, era în Bagdad, în piață și ia-mi ceva. Și înainte de vreme, slujitorul vine gâfâind înapoi, ce e, zice stăpânul? Acolo, în mulțime, m-am pins o femeie și când m-am uitat, era moartea care îmi făcea un semn cu degetul. Lasă-mă să fug. Unde? La Samara. Și slujitorul a luat un cal și a fugit să scape de moarte în Samara. Stăpânul, deranjat că i-a tulburat afacerile și că l-a lipsit de un slujitor o vreme, și a s-a dus în piață și a bătut moartea pe unul. Hei! Ce se întâmplă? De ce îmi sperii slujitorul? Și moartea smerită a spus, îmi pare rău, nu l-am speriat, doar am avut o surpriză când l-am văzut în Bagdad, că eu aveam cu el treabă în Samara. Și asta arată că tot ce ai vrea să faci, să scapi, să șuntezi predestinația, nu poți. Și acum apare Mântuitorul în același cadru în care el, cu glasul unui cioban mioritic, spune, iată, trebuie să meargă la Ierusalim, e cu trebuie, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă. Deci este cu adevărat tulburător. De ce Iisuse? Ca urmă să spună și a treia zi o să învieze. O să-l omoare și a treia zi o să-l învieze. Și acum discuția este o asemănare sau mai mult deosebirile disting acest fragment evanghelic de modelul mioritic sau cel asiatic, oriental. Și discuția se poate reduce la o altă întrebare. Cine l-a omorât pe Hristos? L-au omorât evreii, că l-au dat în mâna lui Pilat? L-au omorât
romanii?
L-am omorât noi prin păcatele noastre? Și răspunsul este...
Sau tatăl l-a dat la moarte.
Sau el s-a oferit tatălui ca să fie jertfit pentru salvarea noastră. În nici unul din celelalte cazuri, omul n-a ales. Și foarte important, pentru că vom lămuri ce însemnează crucea. Poate am mai vorbit noi despre asta. Dar vom relua. Aici, Iisus alege el să meargă. Alege el să fie dat în mâinile preoților. Alege el să sufere mult. Alege el să fie omorât. Este o alegere personală. În toate celelalte sunt alegerea altcuiva. Aici este alegerea lui. Și aici se schimbă probabil tot tiparul mentalului uman.
Numai puțin. Aș vrea să ne spuneți pe ce vă bazați când spuneți că a fost alegerea lui. În Evanghelie aici nu am găsit până acum ideea aceasta. A fost trimis de tatăl.
Uite, eu plec, să zicem, de la Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 29. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Mă duc la Apocalips, și anume capitolul 8, unde spune mielul care a fost jertfit, 13, cu versetul 8, care a fost jertfit de la întemeierea lumii. Uh-huh. Ori decizia salvării a luat-o Dumnezeu înainte de căderea omului în păcat, înainte de întemeierea lui Adam și Eva, pentru că Dumnezeu a tot știutorul, știa istoria. Și de la întemeierea lumii, Hristos, pe care îl găsim ca miel, este cel care se oferă. Iar în textul acesta spune foarte clar, eu mă duc la Ierusalim, nu mă silește nimeni. Mântuitorul spune, el își dă viața și el o ia. Nu? Nu spune despre sine?
Da, da, da.
Deci fiul omului își dă viața în Matei 10, în Ioan 10, unde vorbește despre păstorul cel bun.
Că are puterea să-și ia viața. Până găsiți, mie un alt tablou mi-a plăcut foarte mult, tot din Apocalipsa, în care este o tăcere așa foarte dureroasă și apostolul spune ce se întâmplă, nimeni nu va rezolva și dintr-o dată apare mielul.
Evanghelia, Apocalipsa, capitolul 5, versetul 5 și 6, este mielul lui Dumnezeu care este jertfit,
părea junghiat.
Da, și care totuși leu. Interesant spune că 10:11 din Ioan zice așa: eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru voi. Deci el nu acceptă să îi se ia viața, ci și-o dă el. Și aceasta arată că este decizia lui personală, nu este o impunere, ci el se oferă să moară pentru neamul omenesc, pentru omenirea căzută în păcat. Și acum pune întrebarea, ce este cu 3 zile? Iar a treia zi are să învieze. Noi avem un model la care Mântuitorul a făcut trimitere și am discutat în capitolul 16 din Matei. Iona a stat 3 zile și 3 nopți. Nu mai discutăm semnificația orientală, ebraică, acestei locuțiuni, acestei sintagme, și anume 3 zile și 3 nopți. 3 zile a stat în pântecele chitului, a peștelui, iar Mântuitorul 3 zile inclusive, se cheamă socoteală inclusivă, nu exclusivă. 3 zile, începând de vineri până duminică.
Adică a apucat din toate cele 3 zile.
Da, a stat în mormânt. Mai găsesc însă un lucru foarte semnificativ. Aceste 3 zile se regăsesc în foametea pe care Ilie o prorocește în lui Ahab în 1 Împărați, capitolul 18-19, 17. 1 Împărați 17 și apoi mai departe, care spune 3 ani va fi secetă. Și acest 3 și jumătate găsim în viața Mântuitorului, că el a slujit 3 ani și jumătate. 3 ani. E un simbolism al acestui 3 care se regăsește.
Ce ar însemna 3 în mentalitatea evrească? Sau biblică, să spunem?
Biblică. Automat te trimite la treime, la Sfânta Treime, la acest simbol care are încărcătura sacralității. Când Mântuitorul din cei 12 scoate 3, iarăși transmite ceva. Pentru noi numărul nu înseamnă nimic. Pentru ei fiecare număr avea o conotație și avea o încărcătură. 3 erau numărul divin, 7 iarăși un număr al autorității cerești, nu 7. 8 însemna biruința, 6 era numărul omului.
Imperfecțiunea.
Lipsește ceva ca să fie complet. Deci, 3-ul are o semnificație. Acum, nu cred că din cauza acestei semnificații a înviat a treia zi. Era o hotărâre divină care cădea, se încadra în acest tipar al triadei.
Da, poate și pentru expresia aceea că nu va gusta putrezirea. Nu?
Și asta este un lucru foarte interesant. Nu, uite că nu m-am gândit
asta. 3 zile nu reușea să putrezească.
Când s-a dus la Lazar, era mort de 4 zile și mirosea greu. Și ce nu vei îngădui Sfântului tău să vadă putrezirea este din Psalmi, citat în Faptele Apostolilor, în cuvântarea lui Petru.
Bun, după ce Mântuitorul își prevestește moartea aceasta, Apostolul Petru îl ia deoparte și îl mustră, îl ceartă, zicând să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Având în vedere ceea ce discutam în emisiunile anterioare despre Petru și despre pretenția unora că Petru ar fi stânca și întâi stătătorul bisericii, cum facem legătura aceasta între ce a spus Mântuitorul până acum și reacția lui Petru?
Este evident că Petru acționează în versetul 22 nu prin Duhul, prin Tatăl meu,
da,
care este în ceruri.
Nu carnea și sângele,
ci lucrează prin carnea și sângele, prin tot ceea ce te învață instinctul de supraviețuire. În original spune, Petru l-a luat deoparte și a început să-l murse zicând, prielnic să-ți fie, Doamne, care se traduce, să ai noroc efectiv, aceasta este semnificația. Să ai noroc, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. E un mod de a gândi mai rău decât creștinesc. E omenesc. Un creștin vede toate lucrurile ca fiind cu un sens, cu o rânduială. Dacă ți se întâmplă ceva, ferice de cei ce plâng. Dacă treci printr-o încercare, suferințele sunt o școală. Nu există lucru de care un creștin să se poată plânge.
Toate lucrurile lucrează spre bine, din Romani 8,
toate 8. Lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. E deosebit textul acesta și remarcabil este că în orice condiție, creștini autentici n-au avut motive de plâns. Mă gândesc la sclavii care au fost omoriți în Ierusalim în anul 70, când a fost cucerit Ierusalimul. Au murit, se spune că câteva zeci de mii, vreo 50 de mii erau răstigniți, groaznic. Unii zic că numărul e exagerat. Au tăiat toți pomii din jurul Ierusalimului ca să răstignească evrei. Alții au fost uciși și au fost iarăși de ordinul sutelor de mii. Pentru că s-au adunat de Paște 1 milion și de oameni. Ceva incredibil. Unde mai pui tu că au fost vânduți? Ei, cel care întâmpină moartea și este creștin, știe că viața aceasta este doar o anticameră. Iar după înviere va începe cu adevărat viața. Cel care suferă știe că suferința îți dă răbdare, nu? Te ajută să devii mai răbdător și când ești mai răbdător, devii mai aproape de Dumnezeu.
Sau versetele în care se spune că suntem părtași suferințelor Lui și aceasta este o bucurie.
Da, într-un fel e o bucurie în perspectivă, nu e bucurie în sine să te doară măseaua,
da.
Dar în perspectivă, știind că totul acesta...
Că și tu participi la vindecarea aceasta.
Și la experiența Mântuitorului, dar și a perspectivei salvatoare. Nu, eu trăiesc printre oameni, știu că ei nu preferă creștinismul, poate își bat joc de mine, dar îmi iau de bună voie acest rol, pentru că unii vor fi influențați, poate, prin statutul pe care l-am, sau prin comportamentul pe care îl voi avea, să dea Dumnezeu așa să fie. Alții poate vor avea motive de remușcare care să-i ducă la schimbarea caracterului și alegerilor. Deci, în orice condiție, un creștin nu se văicărește. Dacă voi fi sclav, nu, mulți dintre cei care au fost prinși vii în viață și păstrați în sclavie, au fost vânduți. Faptul că au rămas în viață, citesc copiilor mei, nepoatelor mele, citesc o carte interesantă, scrisă de o autoare americană, despre o istorie asemănătoare cu Quo Vadis, sau cu Cămașa lui Hristos, sau o istorie care evocă perioada aceasta, sau Ben-Hur, în care o fetiță sclavă pe nume Hadasa este luată din Ierusalim, are 14 ani, și e dusă într-o casă de nobili patricieni în Roma. Și nu odată o confruntă stăpânul. Păi ce Dumnezeu este ăla care, uite, ești roabă? Cum te mai poți ruga și poți mulțumi? Ce-i mulțumesc că am stăpân buni. Îi mulțumesc că pot să mai văd soarele. Păi de-ași sclavă. Îi mulțumesc că în sclavia aceasta pot să mă sunt liberă să mă gândesc la el. Deci în orice condiție un creștin nu se plânge. Nu este amărât. Spuneam cu altă emisiune că băiatul meu i-a ars casa până la temelie. Și în noaptea când ardea, că noaptea a avut incendiul, s-a adunat, două sate au venit acolo să vadă nenorocirea. Se uitau la el că nu urlă, nu-și ridică poalele în cap. Și e și asta o dovadă că noi nu ne avem bogățiile, nu avem casa noastră pe pământ. Casa noastră este în cer, iar noi aici suntem călători, străini și călători. Și dacă am ceva, am, dacă n-am, Dumnezeu știe, El a luat în ghilimele, că nu a luat Dumnezeu, asta e expresia lui Iov. Iar Petru îl ia deoparte pe Mântuitorul, îl mustră, rețineți, adică îi arată că modul în care gândește el e greșit. Nu este prima oară când Petru se supraordonează lui Hristos. Învățătorul vostru, o să citim noi, dă dare pentru templu. Dă zice Petru. Ia înainte, în loc să întrebați-l pe el. Nu, eu știu mai înainte. El sigur dă dările pentru templu. Și apoi Hristos îl confruntă. El este cel care sare întotdeauna înainte. Hristos e legat și prins, cum o să vedem.
Petru scoate
sabia ca să el să-l scape pe Salvatorul. El salvează Salvatorul. Adică este un rol pe care nu odată eu, tu, noi oamenii îl luăm. Dumnezeu are un plan. Un plan neînțeles de mine la un moment dat. Doamne, să nu fie, Doamne, nu! Băi, tu nu știi că te duc pe drumul bun? În 1982, mai folosesc ilustrația odată, deși cred că am mai amintit-o, am fost chemat la securitate, la poliția capitală, miliția capitalei, să devin colaborator și, pentru că nu poate un creștin să fie respectos, nu, i-am înfruntat, am spus că nu se poate. În 3 săptămâni s-a hotărât scoaterea mea din București, unde predam ca profesor la Institutul Teologic, și mutarea mea la așa zisul batalion disciplinar Tulcea. Nu era un batalion, dar era cel mai îndepărtat district, amărât, în diametru era de 108 kilometri, vă dați seama ce trebuia să faci, să mergi, să vizitezi. Era o pedeapsă. Pentru mine a fost cea mai frumoasă perioadă. Și când să mă mut, că aveam casă în București, să mă mut acolo într-un apartament în spatele bisericii, mic, încălzire cu lemne, a venit un prezbiter la mine. Avea față funebră. Zice, frate Cristescu, vine un coace. S-a uitat în ochii mei și a pus mâinile pe umăr. Să nu te smintești, frate. Petru, bine, acum mă încuraja să închid acest pahar amar, care a fost dulce. Bine, pentru Petru, drumul acesta este groaznic. Și omenește, nu odată am spus, Doamne, să nu fie, nu. Pe mine m-am mutat din București la Târgu Mureș. Eu acum nu mai sunt bucureștean, deși din 1962 am venit din Sibiu și sunt bucureștean. În 2009 au spus, pleci. Mă duc. Aveam casă, am adus-o. Ca să-mi iau alta acolo, că n-aveam unde să-mi dea. Aveam o familie mare, aveam 7 persoane, 4 generații. Și, păi, dar nu ți-e greu? Doamne, Tu știi. Și acum îmi dau seama cât de bine este că Bucureștiul devine din ce în ce mai strangulat. Circulația este din ce în ce mai sufocantă. Noxe, mizerie, calitatea unor zone sociale, că nu poți să arunc tot Bucureștiul la coș. Este deplorabilă. Hoțomane, soția mea a fost jefuită. Nici nu știe cum, de niște mafioți ăștia care umblă pe acolo cu iuțeală de mână, știi? Ei, și Dumnezeu m-a scos din Babilon, m-a dus într-un loc unde e mai mult verde, mai mult aer și sunt atât de recunoscător. Am găsit și o școală bună. Doamne, lucrurile care sunt rele în mintea noastră, care am vrea să nu fie, Tu știi mai bine. Și acest mod în care privește Petru e condamnabil. Și eu cred că foarte mulți dintre noi avem preferințe și am vrea noi drumul să meargă pe acolo sau drumul să meargă pe dincolo.
Te rog. Am avut o discuție cu cineva foarte interesantă tocmai pe tema aceasta și îmi spunea, măi, eu când mă rugam înainte, aveam foaia, adică rugăciunea, și trecute toate punctele și spuneam, Doamne, ia-o și semnează-o. Și spune, în ultimul timp am început să fac altfel. Iau foaia, o semnez și spun, Doamne, scrie.
E goală.
Da, ce dar frumos. Semnată. Adică sunt de acord cu tot ce vei scrie. Mi s-a părut fenomenal.
Foarte frumos. Am să țin minte și am să folosesc ilustrația. Și iată că Petru vine cu foaia scrisă și semnată și albă să o semneze Hristos, iar Hristos îi spune Satano.
Asta urma să vă întreb. N-a fost prea dur?
Nu înțeleg. Ce vrei să mă întrebi?
Mântuitorul nu a folosit asemenea injurii, să zic. Deci, mi se pare foarte dur.
Dar știi ce se întâmplă?
Să demonizezi pe cineva.
Să judecăm dacă este demnă sau corespunzătoare demonizării. Spune-mi, te rog frumos, prin ce Eva și Adam și-au pierdut dreptul de copii al lui Dumnezeu și-au păcătuit? Prin ce?
A fost vorba de o despărțire de Dumnezeu, o neascultare de sfaturile
foarte
lui.
Foarte bine. Dumnezeu zice așa și eu nu ascult. ce se află în neascultare? În spatele neascultării?
Egoismul.
Egoismul și voia mea. Dumnezeu vrea într-un fel, iar eu zic nu, asta e răzvrătirea sau rebeliunea. Nu, cum vreau eu. Deci, ori de câte ori voința mea se împotrivește, se confruntă, colidează cu voia lui Dumnezeu, în opoziție cu voia lui Dumnezeu, cine se află în spate? Pentru că Eva și Adam n-au luat din propria lor inițiativă fructul interzis.
Au fost înșelați.
Cine este în spate? În spate?
Diavolul, da.
Vezi? Este șarpele, e diavolul. Și cel care mă instigă să-mi ridic voia mea mai presus de voia lui Dumnezeu. Întotdeauna este satana. Iar aici, în textul acesta, Domnul să te mustre, sau înapoia mea, satanul. Dumnezeu sau Mântuitorul vorbește și lui Petru, care devine unealta lui satana, dar și celui care este în spatele lui Petru și care îl determină, îl influențează pe Petru. Dacă am avea noi această
clar viziune,
dublă perspectivă, aș zice, sau această viziune tridimensională, că în spatele a ceea ce văd este și altcineva, atunci sigur că am dobândit sau am face pași înainte spre înțelepciunea cea de sus. Vorbeam astăzi cu niște studenți. Ce diferență este între inteligență și înțelepciune? Ca și rădăcină, inteligo a înțelege, și a înțelege e o altă rădăcină. Adică este
înțelept, tot de la înțelege.
De la inteligo a înțelege, înțelept. Dar are altă conotație. Inteligența este capacitatea minții de a procesa, de a judeca, de a împărți pe categorii, de a discerne și de a lua decizii. Mintea omului. Dar inteligent pot fi fără să fiu înțelept? Cu siguranță. Câți general mari? Bătălia de la Austerlitz. 1805 sau 6. O mare bătălie de la Austerlitz. În care 3 împărați s-au unit împotriva lui Napoleon. Net superior ca numeric, Napoleon mai puțin. A fost o chestie de inteligență să-ți desfășori trupele într-un fel al împăratului. Și a fost o chestiune de subtilitate, de înțelepciune militară, strategică, de a te juca planul. Ori înțelepciunea este altceva decât inteligența. Poți să fii foarte deștept și să o dai în bară, să decizi o traiectorie strâmbă. Poți să fii un om smerit, dar să vezi lucrurile în alb și negru, să vezi lucrurile și în planul celui rău. Întreabă cineva, sunt în fața unei decizii și nu știu ce să fac. Cum să procedez? Și îi spun doar un lucru, nu te gândi la consecințe, nici la protejarea ta. Caută principiile. Principiile sunt voia lui Dumnezeu. Și uneori, prin ascultarea de principii, te bagă în contra curentului, a monte. Nu contează. Atât timp cât ești cu principiile, atât timp cât stai pentru ceea ce ți s-a descoperit că este adevărat și bine, mergi înainte. Chit că vei fi dat în mâna bătrânilor, chit că nu vei fugi. Cu riscul de a mă repeta, aș vrea să mă refer la Ieremia 26, să vedem dacă zic bine. Da, Ieremia 26. În capitolul acesta, e un capitol foarte interesant, nu știu dacă am mai vorbit despre el, este o ilustrație extraordinară. În Ieremia 26, Dumnezeu îi spune lui Ieremia, stai în curtea casei Domnului și spune cuvintele. Tu spune așa, Dumnezeu a hotărât, Israelul va fi nimicit. Templu ras, toți dați la moarte. Și atunci, preoții și cărturarii spun, Ieremia e vrednic de moarte. Să moară. Interesant că el spune în versetul 12, Ieremia a zis tuturor căpetenilor și întregului popor, Domnul m-a trimis să prorocesc împotriva casei acesteia, împotriva cetății acesteia. Acum, îndreptați-vă căile și faptele, ascultați glasul Domnului, și Domnul se va căi de rău. Cât despre mine, versetul 14, foarte frumos. Eu nu vreau să mă scap, apropo de Petru. Cât despre mine, iată mâinile voastre, faceți-mi ce vă va plăcea că este bine și drept, numai să știți că dacă mă veți omorâ, vă veți face vinovat de sângele
vinovat,
voi și toate aceasta. Căci Domnul m-a trimis să spun tot. Deci nu-i pasă ce se va întâmpla. El merge înainte pe principii și Dumnezeu să-l scape. Și interesant că dacă în prima parte preoții conducătorii religioși spun la moarte cu el, căpetenile și tot poporul laici zic nu.
Omul nu e vinovat.
Și îl bagă doar la temniță. În versetul 20 citește de acolo un alt caz, uluitor.
A mai fost însă un om care prorocea numele Domnului, Urie, fiul lui Shemaia din Kiriat Iarim. El a prorocit împotriva cetății acesteia și împotriva țării acesteia tocmai aceleași lucruri ca Ieremia.
Tocmai aceleași lucruri. Deci este un altul care vine pe același tipar și rostește același lucru și întâmpină aceeași amenințare. Să vedem.
Împăratul lui Ioachim, toți vitejii lui și toate căpetenile lui au auzit cuvintele lui și împăratul a căutat să-l omoare.
Și acum?
Dar Urie,
scapă-ți viața!
Care a fost înștiințat de lucrul acesta, s-a temut, a fugit și s-a dus în Egipt.
Bravo lui! În sfârșit un om înțelept. Citește mai departe.
Împăratul Ioachim a trimis niște oameni în Egipt și anume pe...
XYZ.
Așa. Aceștia au scos din Egipt pe Urie și l-au adus la împăratul Ioachim, care l-a omorât cu sabia și i-a aruncat trupul mort în mormintele copiilor poporului.
Tragic. Dacă vrei să te scapi, mori. Cineva voi să-și scape viața, o să vedem.
O va pierde.
Deci când mergi pe principii și nu-ți pasă ce se va întâmpla, mergi înainte. Dumnezeu va face, va merge drept. Am fost într-o circumstanță, într-o situație, eu zic, periculoasă. La data aceea purtam o autoritate de secretar a unei conferințe și am fost trimis undeva în țară, nu contează unde, să disciplinez un caz grav. Conferința este, să spunem noi,
unitatea teritorială.
Episcopatul, episcopia sau mitropolia, cum vrei să o iei. Și am fost trimis în numele ierarhului, nu? Să pun în rânduială, cineva își permitea să calce regulile așa frontal și bătea. Și nimeni n-avea curajul să-i stea împotrivă, pentru că era bătăuș, avea în spatele lui oamenii îndatorați lui, pentru că avea moșie și lucrau pe pământul lui și el le dădea pâine și nu crâctea unul în fața lui. Deci nici comitetul nu era foarte liber să decidă cum trebuie, că erau în mâna lui, ce să-i faci, frate? Și am fost trimis eu ca să eradichez, să chiuretez răul ăsta, știi? Și m-am dus acolo, metoda acelui, să dea Dumnezeu să se fie pocăit, să fie un sfânt acum. Dar acelui om de atunci era șantajul. Mai întâi de toate, dacă venea cineva, oprește, deschide portbagajul. De ce? Deschide portbagajul. Avea autoritate. Oamenii lui acolo erau. Deschide portbagajul. Deschidea. Îi umplea cu tot ce vrei, din câmp, de la stupi. Și om, odată cu botnița în gură, nu mai putea face nimic. Iar dacă nu deschidea portbagajul, era, risca să-i taie cauciucurile, că era pe terenul lui. Nu? Și oamenii nu vreau. Am dus acolo. Mi-amintesc că, și poate că gestul ăsta a fost semnificativ. Când am ajuns și când am început să discut subiectul la așa numită adunare administrativă, mi-am scos ochelarii și am spus, oameni buni, sunt gata să fiu și bătut. Deci, asta este. Dar facem ce trebuie. Și cu ochelarii scoși, ca să nu mi se strice ochelarii, puteți să mă băteți, dar eu acum facem ce trebuie. Surprinzător este că nimeni nu s-a atins de mine. Ieremia și Urie, nu? Nu-mi pasă ce mi se întâmplă. Eu trebuie să fac ce trebuie, iar Dumnezeu să mă apere, că nu sunt în misiunea mea, ci a Lui. Lucrurile s-au derulat surprinzător, încât unii din zona aceea m-au întâlnit de București. Păi, dar cum ai reușit? Uimitam, am reușit eu, am făcut ce trebuia. Nu sunt deloc viteaz, n-am făcut nicio minune, nici am pur și simplu am aplicat principiile. Și îmi dau seama, înțelepciunea este să știi că voia lui Dumnezeu este una și orice încercare de a ondula, de a rearanja ușor voia lui Dumnezeu, vine de la Satana. De aceea îi spune Domnul, înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, fii atent, ce dur. Și acum urmează lucruri foarte tari, și anume, căci...
Gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu,
ci gândurile dracilor. Am zis bine?
Nu, ci gânduri de ale oamenilor.
Foarte interesant. Din nou se vede o influență, o imixtiune, o prezență a celui rău în ceea ce se numește umanism, în gândurile omului. Noi ca oameni suntem născuți în păcat. Noi ca oameni avem în noi morbul rebeliunii, al egoismului, al orgolului, al eului. Nu? Noi toți avem. Și atât de ușor primim influența, pentru că antena noastră e ca o antenă care prinde unde, semnale, antena noastră prinde foarte ușor postul străin al diavolului și ne convine că este conform firii noastre, conform tendințelor noastre. Așa am vrea noi, pentru că rezonează cu noi, cu cei în mine, răutatea. Și calea Domnului e întotdeauna împotriva mea. Este altfel decât cum vreau eu. Este diferit. Ți-amintești tu de cuvântul unui stupar, al lui Nenea Șel, dacă l-am spus, el spunea că avea o dilemă. El avea stup mulți și cum să dea zeciuiala Domnului? Să dea miere,
povestit toată.
Miere sau bani? Mm-hmm. Și el s-a rugat, Doamne, în Biblie nu scrie cum să dau miere sau bani. Nu? Și a zis, spune-mi tu. Și Dumnezeu i-a spus, calea mea e cea care nu-ți convine. Și a înțeles. A, vinde mierea, că e mai convenabil să arunci niște bidoane și să transformi în bani, să dai banii. Pentru că asta e mai complicat. Și de aici o înțelepciune. Tot ce este contra firii mele, probabil că are greutatea autorității divine. Deci Dumnezeu, calea lui este alta decât calea oamenilor. Și nu gândurile diavolului, ci destul să fie gândurile oamenilor, omenescul. Și aici vreau să discut puțin. Ori de câte ori apar gândurile oamenilor în conflict cu voia lui Dumnezeu, în spate se află automat satana. Tot astăzi vorbeam cu niște studenți despre locul culturii în ideologia creștină. Am zis ideologie ca să nu spun direct teologia sau universul cultural creștin. Universul principiilor, valorilor creștine vis-a-vis de cultură. Am urmat niște cursuri ale Universității Andrews, un master în leadership, și acolo am avut pentru prima dată ocazia să discut pe larg despre transculturalism, interculturalism și transculturalism. Despre nevoia de a înțelege cultura altei grupări sociale, altui continent, altui popor, ca să te poți raporta la cultura aceea. Numai că aici apare o problemă. Ce faci dacă în cultura tribului african șeful are mai multe neveste și e legitim, că în cultura lor poligamia este legitimă? Și tu vii cu Evanghelia, îi cer lui să renunțe la neveste sau îl accepți în cultura lui? Și aici apărea dilema. Mm-hmm. Când cultura se poticnește sau se lovește de modelul uman, de umanism. Sigur, când zic umanism are multe sensuri. De data asta mă refer doar la produsul tradițional, deci în timp confirmat, însușit, considerat normativ al oamenilor. Ce faci? Șeful de tip iese în față și spune, vreau să mă botez. Omul crede în Evanghelie, crede în Hristos, în cultura lui. Îl botez sau nu? Și aici au fost dezbateri. Pentru că erau unii din tabăra, eram răsăritean, din Europa răsăriteană și alții mai liberali, din zona Frankfurt.
Progresiști.
Da. Ei, cum? Așa, cu nevestele lui, că asta e cultura lui. Da. Noi avem un adevăr. Dumnezeu a făcut un Adam și o Eva. Să nu aveți mai multe neveste. Nu? Scrie aici în scrisorile a lui Petru, a lui Pavel. Cum e să fie bărbatul unei singure neveste? Se poate? Păi ce primim din cultură? Cum raportăm cultura la teologie? O supraordonăm, pentru că suntem în cultură și trebuie să subordonăm teologia. Sau subordonăm cultura cu riscul de a intra în conflict? Gândurile oamenilor constituie cultura. Și în ele sunt multe lucruri bune. Arunca cultura angro, nu paușal, la coș, este o prostie. Pavel însuși se folosește când ajunge la greci de
poeziile din cultura lor.
Și de filozofia, cultura lor. Pentru că așa a căpătat credibilitate, că le-a vorbit pe limba lor. Dar una e să vorbești lucruri care sunt valori comune ale lui Hristos și ale lumii, și altele care sunt în opoziție, în contradicție cu cultura divină. Și atunci trebuie să știm care este mai întâi. Iar apostolii au spus, trebuie să ascultăm
mai mult de Dumnezeu decât de oameni.
Adică mai mult de teologie decât de cultură. Numai că astăzi în lumea creștină, și aici este șocul, Biblia se culturalizează. Biblia trebuie rescrisă, atenție, credința creștină trebuie să fie refasonată ca să se potrivească culturii. Și aceasta se cheamă teologia progresivă. Pentru că progresează odată cu lumea, progresează ca un cățel în urma căruței. Oare asta e rolul credinței și a bisericii, să fie cățeluș tras legat de oață de osia căruței? Sau ea trebuie să fie liderul, să fie cel de care stă pe capre și spune, ia-o încolo. Unde-i Dumnezeu? La coadă sau în față? De aceea spune, gândurile tale sunt gândurile suficient să-i spui ale oamenilor. Pentru că noi știm că omul, cu tot ce a produs, nu poate fi decât marcat de păcat. Iar ceea ce este bun produs de om, că sunt și lucruri bune produse de om, mă refer chiar la invențiile științifice, descoperiri, nu invenții, descoperirile științifice și invențiile în tehnologie, sunt lucruri bune, unele, altele nu sunt bune, dar sunt și lucruri bune și alea sunt tot inspirate de Dumnezeu. Ce e bun de la Dumnezeu, ce e rău este man-made, semnat de made in oameni. Nu?
Sau de diavol.
Păi în spate știm cine este.
Domnule profesor, mulțumim frumos pentru ora aceasta, pentru dumneavoastră, cei care ne-ați privit și ne-ați ascultat. Avem invitația ca și săptămâna viitoare să fiți alături de noi, pentru că nu am terminat de dezbătut pasajul acesta. Mulțumim frumos pentru clarificările acestea. Într-adevăr, ultimele cuvinte mi-au rămas foarte clar în minte și este o luptă teribilă în societatea noastră, o luptă între mentalitatea omenească, umanism și între revelație cuvântul lui Dumnezeu. Să dea Dumnezeu să revenim la cărările vechi, așa cum spune și Scriptura, și să punem într-adevăr revelația înaintea rațiunii noastre. Dragilor, Dumnezeu să fie călăuza noastră și binecuvântarea noastră. Fiți fericiți și ascultați întotdeauna de glasul lui Dumnezeu prin cuvântul lui. Până săptămâna viitoare, numai bine!